Asanti sana. Hebu tuendelee kusimama kwa muda mfupi tunapoinamisha vichwa vyetu kwa maombi. Na tunapoinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu. Na shangani wangapi walio na haja wangeifanya ijulikane kwa Mungu mnapoinua mikono yenu. Na sasa shikilieni haja zenu tunapoomba. Baba uliye mbinguni, tunafuraha sana usiku wa leo kwa huu wakati mwingine tunapoweza kuja kwa na kuwa na matumaini ya kwamba tunachoomba tutapokea, tukiamini ya kwamba tutapata tulichoomba. Na sasa Bwana, tusaidie kutuamini kwetu kusudi usiku wa leo tupate kupokea mambo haya ambayo tumeyaomba. Mikono yangu pamoja na mikono yao imeinuliwa. Nasi tunaomba Baba, kwako wewe unayefahamu mambo tunayohitaji, tujalie hayo sisi Bwana usiku wa leo. Tunaomba tupate kutiwa moyo ili kwamba tunapokuwa katika majira haya ya shida nyingi tunayoishi na ulimwengu ukiwa katika hali uliomo, tunahitaji usaidizi wako ulio mtakatifu sana Bwana. Na tunaomba ya kwamba utatutia moyo kwa neno lako, tupate kujua itupasavyo kutenda kabla tu ya kule kuja kwa Bwana Yesu. Tujalie Baba, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Waweza kuketi. Nafurahia sana kurudi tena usiku wa leo na kuzungumza tena usiku wa leo juu ya Bwana wetu mwenye neema nyingi. Ni vizuri kurudi humu Lentek tena. Hii ni kama tu kuja nyumbani. Nimekuwa hapa mara nyingi sana. Na sasa naona ya kwamba wana leso nyingi sana hapa ambazo zimewekwa hapa kuombewa. Na sasa usiku uliopita ili tulazimu tulikomesha ibada yetu ya kawaida ya uponyaji, tukachukua kadi na kadhalika. Kwa sababu ya kuwa na ibada maradufu, unaona, inakutosha kuwa na ibada maradufu. Sasa bila shaka tutaombea leso hisi usiku wa leo, tukitumainia ya kwamba Bwana atamfanya kila mmoja wenu kuwa na imani hata mutapokea muliomba katika maombi haya. Bila shaka tutamkosa ndugu Mel Johnson kesho na huko kuimba kuzuri. Bila shaka nafurahia hiyo sauti nzuri ambayo Bwana amempa. Na sasa kesho, iwapo wewe ni mgeni hapa, nitawaambia watu wa maskani, nina marafiki hapa kutoka Jeffersonville. Nafikiri kwenye kanisa la Philadelphia, ndugu Mead, ndugu yetu, nafikiri wanaibada kule. Na mimi sijui kana ninyi mnaibada. Kuna ibada wewe saa ngapi? Saa tano. Kutakuwa na ibada kule. Na nakisia nitaruti yapata saa saba unusu. Ama nane yapata tisa. Nitakuweko saa tisa. Saa tisa na saa moja tena kesho jioni. Kwa hivyo bila shaka tunataka kuwalika kwa furaha ninyi nyote kuja kwenye ibada. Iwapo hamna ibada kanisani mwenu, bila shaka hatungetaka kuwaondoa kutoka kwenye wajibu wenu, kwa sababu hiyo sio shabaha yetu. Ni kujaribu kuwapata hasa wale ambao hawajaokolewa, wale ambao hawana Roho Mtakatifu. Nani bila shaka muamini ya kwamba munahitaji, ndiposa tuko hapa kuwasaidieni. Kisha wale wagonjwa na wanaoteseka, nam tuko hapa kuwaombea kutoka makanisani mote. Nanyi mrudi kanisani mwenu popote mlipotoka. Iwapo ulimpokea Roho Mtakatifu ama ukaponywa, rudi ukiwa na ushuhuda, waambie wengine. Hata ingawa kanisa lako haliamini, nenda kwa vyovyote. Naona ambapo ni rahisi kuangaza nuru yako ambapo mna nuru nyingi. Mbali tunataka nuru iangaze ambapo hamna nuru. Hapo ndipo inatoa ushawishi wake ulio bora sana. Na hasande ndugu Vail. Ndugu Vail alikuwa akifikiri hawangaliisikia. Hiyo ni bora? Vema. Vizuri, hivyo ni vyema. Sasa usiku wa leo bila ibada ya uponyaji, nafikiri yanipasa nitoke mapema kidogo usiku wa leo. Nimekuwa nikisema kila usiku nitajaribu kuachilia muondoke yapata saa tatu unusu. Na imekaribia sana wakati huo sasa. Na kwa hivyo saa tatu na kama dakika tano hivi, basi ni wakati wa kumaliza. Alafu naliwachelewesha asubuhi hii yapata masaa mawili, nitawaambia. Labda mtakuwa mmechoka sana na mtafurahia nitakapoondoka mjini kesho usiku. Lakini napenda ningalijishusha kwenye yale mazungumzo ya dakika 25. Bali inanibidi tu kuendelea kuzungumza hata nitakapochoka. Nami najua mmechoka sana wakati huo. Kwa hivyo basi mimi sipati kumaliza. Naondoka tu na kuingia ndani na kupumzika kidogo. Basi usiku wa leo na watakeni mfungue kwenye Biblia zenu katika Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 6 ya Isaya. Na sasa kabla hatujasoma, tumuuliza Mungu abariki neno lake na kulifanya halisi kwetu tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi. Vema, tutalisoma neno kwanza. Basi sikilizeni kwa makini tunapolisoma. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nilikuwa nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa masarafi wale akaruka akanikaribia, na yalikuwa na kala moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akaniguza kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekuguza midomo yako. Na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ipo naliposema, mimi hapa, nitume mimi. Natuombe. Bwana Yesu, sisi hatufai kufungua fungu hili la maneno yenye neema usiku huu, mbali tunaomba msaada wako sasa Bwana, si kwa kusudi lingine mbali kwamba ejili ipate kuhubiriwa tena katika jiji la Chicago. Tujalie Bwana, na ushawishi na uwe ushawishi wa milele. Tujalie, tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa nataka kuchukua fungu la maneno kutoka kwa haya la ushawishi. Wajua, kuna jambo au jingine sisi tulio, sisi tutendavyo, tunamshawishi mtu mwingine kwa yale tutendayo. Jinsi tutendavyo, jinsi tunenavyo, jinsi tunavyoishi. Na yote tutendayo, tunamshawishi mtu mwingine. Na sasa mwajua, watu wengi hawataenda kanisani. Wao husema vema, wao wana fikra mbaya kuhusu kanisa. Wanafikiri wanawake kule ni wachawi, na nao wanaume ni pepo waliovalia majoo meusi, na wamepata tu wazo mbaya kuhusu hayo. Lakini nitakwambia wafanyavyo, watayaangalia maisha yako kuona ufanyavyo. Naamini ilikuwa Paulo aliyesema, sisi ni barua zilizoandikwa za Mungu, zinazosomwa na watu wote. Unapokuwa barabarani, unapokuwa kazini mwako, na popote ulipo, mtu fulani yuwa kutazama. Saidi sana baada ya kusema na kukiri ya kwamba wewe ni Mkristo, wao watakuchunguza kwa makini zaidi. Hilo hutoa ushawishi kwa watu walio karibu nawe. Na inatubidi kuchunguza tunayofanya. Kwa maana, kama tukitoa ushawishi mbaya, basi tunasababisha shutuma. si sana kwetu sisi, bali juu ya yale tunayodai kuwa wa Kristo. Tunaileta juu ya Kristo. Na hamna yeyote, ikiwa tungaliwazia, angalitaka kuleta shutuma juu ya Kristo. Bali tendo mbaya, wakati usiofaa, bila shaka, litasababisha sifa mbaya kwa mtu anayekutazama. Na kila mtu uchunguzwa unapokiri kuwa Kristo. Sasa, fungu hili la maneno tunalozungumzia usiku wa leo juu ya ushawishi linarudi nyuma. Somo lake halisi, iwapo ungetaka kukusoma, utalipata katika kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, sura ya 26. Ilikuwa maisha ya huyu Uzaya mfalme. Basi, mfalme Uzaya alikuwa mvulana mchungaji. Yeye alikuwa kijana ambaye ni mwana wa mfalme, naye alipenda kuwa nje. Yeye alipenda mwitu, naye alikuwa mchungaji. Yeye alipenda shamba la misabibu. Yeye alipenda kuona vitu vikikua. Naye huyo kijana alikuzwa chini ya ushawishi mzuri. Amazia babaye alikuwa mtu mashuhuri. Katika siku zake za mwisho, yeye alilegea kidogo na kutoa baadhi ya miungu kutoka nchi nyingine, naye Bwana basi akamwondoa duniani. Bali kijana huyu alikuwa ameshapata ushawishi mzuri, kwa maana mamaye alikuwa mpindi wa Yerusalemu, babaye mwamini, na kwa hivyo huyu kijana alipata malezi yenye ushawishi mzuri. Hiyo ni njia nzuri kumlea mtoto katika njia impasavyo. Na wajua nini? Watoto wako ndio moja ya macho muhimu yanayokuangalia. Wao wanaangalia utendayo. Na chochote ufanyacho, wao wanakuigiza. Kwa maana wewe unawaonyesha mfano mbele yao jinsi utendavyo. Inakumbusha, hapa si muda mrefu uliopita, nilikuwa kwenye mkutano wa wafanyi biashara wa ajili yote kule Los Angeles. Naye ndugu Oral Roberts alikuwa amefanya matamshi kuhusu jambo hili. Nao wakaniomba nisimame na kusema neno juu yake, juu ya kushawishi. Nalisema, inanikumbusha juu ya hadithi moja niliosoma wakati mmoja, ambapo mtu fulani aliondoka akaenda zake siku inayotangulia Krismasi, akipeleka zawadi kijijini, pa wenziwe, majirani. Na kila wakati alipoenda mahali popote, yeye akanywa pombe. Angeingia kwenye nyumba ifuatayo, angekunywa pombe. Na kwa wakati alipokuwa amekwisha toa zawadi zake zote na zile alikuwa amekusanya, alipokuwa njiani akirudi, akafikiri angechukua njia ya mkato kupitia bustanini. Nayo theluji ilikuwa imeanguka yapata inchi 4 ama 6. Haya, akaona ya kwamba hangaliweza kutembea moja kwa moja. Angeenda kwa kulegalegea kwa sababu alikuwa amelewa kwa vinywaji hivi. Basi akaona huku nyuma yake, akija bila kuweza kufuatana naye mtoto wake mdogo sana wa kiume, mwenye umri wa miaka 7. Naye alikuwa akipiga hatua kubwa huku akianguka na kwenda akilegalegea. Kwa hivyo akangoja hata yule mvulana mdogo alipomfikia, na yeye akasema, "Mbona unatembea hivyo mwanangu?" Akasema, "Baba, ninajaribu kufuatisha nyayo zako." Maana ya kwamba hiyo ni zaidi ya mfano, kwa sababu ni kweli kwamba watoto wako unawafanyia kielelezo. Na iwapo watu wetu wa Amerika wanafanya vielelezo leo mbele ya watoto wetu za kufuta sigara, wanawake kwa wanaume, kunywa pombe na karata nyumbani na kucheza dadu, watu aina gani tutakuwa nao katika taifa lijalo? Au namaanisha katika kizazi kifuatacho, itakuwa kundi la wasioweza kujizuia, ambapo nafikiri ulimwengu mzima umo karibu kufikia hali kama hiyo sasa. Basi ikiwa taifa hili la watu ama kizazi hiki tuseme kiko hivi, je, kifuatacho kitazaa nini? Kisha iwapo kungekuwa na kingine, naam, jamii yote ya binadamu kama ikiendelea kuwa kama ilivyo, itaangamia kabisa, kwa sababu tunajiua na kuwa vielelezo kwa wengine. Na hata Wakristo siku hizi wanaodai kuwa Wakristo na wanavuta sigara na kunywa pombe na kudanganya na kununua kimagendo, huku nasi Naam, si ajabu ya kwamba Ukristo umefikia mojawapo wa viwango vyake vya chini sana wakati huu. Ni ushawishi ambao watu wa kanisa wameweka juu ya watu ambao bado hawajapokea Kristo. Watu wanataka kushikilia ushuhuda wao na kuishi watakavyo. Basi hiyo ndiyo moja wapo ya sababu kwamba Roho Mtakatifu ni muhimu sana leo, kwa sababu ndiye anayeishi maisha yako. Huyaishi wewe mwenyewe, ni Kristo ndani yako basi, baada ya wewe kupokea Roho Mtakatifu. Na iwapo yeye hana uongozi maishani mwako, basi wewe kumbuka tu, hujampokea Roho Mtakatifu. Maana kama yuko ndani yako, yeye ataishi maisha yake mwenyewe. Wewe si mali yako mwenyewe tena, ulikufa na wai wako ukapichwa pamoja na Kristo katika Mungu, na mkatiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hamna njia kamwe kwako kuwa wewe mwenyewe tena jinsi ulivyokuwa. Sasa huyu kijana tunaona yeye akisha kukuzwa na hawa wazazi wazuri wacha Mungu na mafundisho, ili babaye alipokufa, naam, yeye alikuwa na miaka 16 tu, na watu wakamchukua wakamfanya mfalme, naye akaja kwenye kiti cha enzi alipokuwa na umri wa miaka 16 tu. Kama utasoma juu ya maisha yake, yeye hakushawishiwa na siasa za nchi yake. Yeye hakukubaliana na maoni yanayopendwa. Alimtafuta Mungu, Biblia ilisema. Basi hiyo ndivyo ilimfanya kuwa kielelezo kikubwa kwa huyu nabii kijana. Wakati huo huo, Isaya, nabii Isaya aliishi katika siku za mfalme Uzia, na wote wawili wakiwa vijana pamoja, nabii pamoja na mfalme, walikuwa marafiki wakuu. Naye Isaya aliishi katika jumba la kifalme, naye akaengemea mkono wa mfalme. Nasi tuwaona ya kwamba ushawishi wa huyu kijana ulimshawishi Isaya. Yeye akawa shujaa kwa Isaya, maana yeye alikuwa, yeye hakuwatofautisha watu, hakuacha chochote kimsukasuke huku na huko. Yeye aliamua kumtumikia Mungu na kumtumikia Mungu peke yake. Huyo ni mtu mzuri kuchukua mfano wake. Yule nasi tuwaona ya kwamba yeye hakupatana na ulimwengu wa kikafiri kamwe. Ulimwengu wa kikafiri, baada ya kumuona yeye akistawisha ufalme wake kuwa mkubwa sana, na Mungu alikuwa pamoja naye na akambariki. Na Mungu atambariki mtu yeyote atakayedumu na neno lake. Sasa hiyo ni wajibu wa Mungu kufanya hivyo, kumbariki mtu yeyote ambaye atadumu na neno la Mungu. Nasi tuwaona ya kwamba Isaya bila shaka alimpenda huyu mfalme. Kisha ufalme wa huyu mfalme ukaenea, na kisha ulikuwa wa pili kwa Suleimani katika ufalme wake, kwa sababu enzi yake ilifika hata Misri. Ulikuwa msaada mkubwa sana kwa Isaya, huyu nabii kijana, kuona ya kwamba mtu yeyote atakayesimama na Mungu bila kufikiria siasa ama chochote kile, atadumu kabisa na neno. Bila shaka alimshawishi nabii Isaya huyu kijana jinsi Mungu alivyombariki kwa sababu alilitii neno. Sasa tunaona ya kwamba huyu mfalme alitenda kama Kristo wengi wa siku hizi. Radi tu alidumu akiwa mnyenyekevu, basi Mungu alimbariki. Bali Biblia ilisema hapa ya kwamba alipojiinua, mambo yote yalipokuwa salama, basi akaanza kujiinua mwenyewe, diposa alikuwa katika njia ya kuondoka. Basi hivyo ndivyo ilivyo siku hizi kwa makanisa. Imekuwa hivyo daima ya kwamba watu wanapojisikia ya kwamba wamejitosheleza, haiwapasi kuomba tena, haiwalazimu kumgoja Mungu kwa ajili ya huduma yao. Kama mtaniwia radi kwa tamshi hili, nakubaliana na mwandishi fulani. Hiyo ndiyo imesababisha wengi wa watu hawa ambao wamekuwa katika mikutano hiyo ya ufufuo wa siku hizi ama ufufuo wa siku za mwisho kufurugika kabisa. Lakini wao wameona kwamba imedaiwa kuwa wamekuwa wakiwa walevi mibarani mwao. Na baadhi yao wamefanya makosa kwa sababu wana ushawishi mkubwa sana kwa watu, hata wakaanza kujisikia ya kwamba wamejitosheleza, ya kwamba huo ndio ufalme wao mdogo, na wanaweza wanawashika watu sana, hata wanaweza kufanya chochote wanachotaka, na watu hawaoni hayo. Bali Mungu huona. Maana huyo ndiye naweza kusema kama Nebukadneza, siku moja aliondoka akasema, nasama jinsi nimejenga ufalme mkuu. Osa, malaika wa Bwana akampiga. Wakati mwanamume ama mwanamke, haiduru yeye ni askofu ama kardinali, chochote kile, unapoanza kujisikia ya kwamba umejitegemea, basi inakupasa kuanza kuwa mwangalifu na kujihadari. Kwa maana Mungu hata kuachilia kuendelea hivyo, kwa sababu yeye hata shiriki utukufu wake na mtu yeyote. La, Bwana Mungu ndiye atwaye utukufu peke yake. Wakati mwingine Mungu anaweza kumbariki mtu fulani na kumpa huduma kidogo ambayo labda ni bora kidogo kuliko ndugu zake, ama isiwe bora, bali kitu ambacho ni tofauti kidogo na ndugu zake. Punde si punde, huyo mtu huanza kujinua kifua mbele, na lo jamani, angekusukuma utoke barabarani. Basi huo ndio wakati naamini mtu huyo ameanza kushika njia kutokea mlangoni, maana Mungu hawezi akamtumia mtu kama huyo. Huyo mfalme, ingawa alikuwa mcha Mungu, aliona amejitosheleza. Alijisikia kama angalijinua mwenyewe juu kwa kiburi, ya kwamba angechukua tu mamlaka na kufanya chochote alichotaka. Haikumpasa kuuliza mtu mwingine. Alikumbuka, sisi daima tu chini ya Mungu. Mungu ni Mungu wetu. Nastwana ya kwamba yeye alijinua, naye akajinua sana hata akafikiria kwamba kwa sababu alikuwa amekwisha kubarikiwa na Mungu, yeye angechukua mahali pa mhudumu. Hivyo akatoa chetezo na akaingia kupachukua mahali pa mhudumu. Yeye akaacha wajibu wa. Hivyo ndivyo daima nimewaambia hawa wafanyabiashara wa Injili yote, usijaribu kamwe kuwa wahubiri. Mhubiri hana wakati wa kutosha kunyosha mambo. Kiposa tunafanya kazi mbaya sana kwake, na zaidi sana chukua mfanyi biashara ambaye hata hajaitwa kutenda hiyo kazi kamwe. Mnaona? Unapofanya hivyo, naruka mipaka yenu. Na uenda ukapata funzo hapa. Kuna watu wengi nje, hata mbarani usiku wa leo, wanahubiri ambao hawapaswi kuwa humo. Kwa sababu ni nia yao hasa ni kujipatia riziki ama kupendwa na watu, ama kuwa na mali nyingi zaidi kuliko mtu mwingine alivyo nayo, ama kupata sifa kidogo na mtu fulani akupongeze, ama chochote kile. Naona wakati mwingine wao huwa makasisi. Yesu alisema, unakula nyumba za wajane na kutamani vitu vya heshima, na kwa unafiki mnasali sala ndefu. Yeye alisema, ninyi mtapata tu hukumu iliyo kubwa zaidi. Mwaona? Haitupasi kamwe kufikia mahali hapa. Hatuna budi kukumbuka ndaima ya kwamba Mungu anatutaka tuwe wanyenyekevu. Njia ya kupanda juu ni kushuka. Jidili nawe utakwezwa. Kama ukijikweza, utaaibishwa. Sasa tunaona mtu huyu alijaribu kupachukua mahali pa mhudumu, naye hakuwa amestahili. Lakini Mungu alimbariki. Alikuwa mtu mashuhuri. Yeye alikuwa ameumarisha ufalme wake dhidi ya mataifa yote ya ulimwengu. Wao walikuwa wakileta utukufu na kumkabidhi yeye kondoo na ng'ombe. Naye alikuwa na wachungaji na wafanya kazi wa mizabibu bustanini ya mizabibu, na lo, kila kitu. Yeye alikuwa akiishi katika anasa, kisha akaanza kujivuna. Tunaona ya kwamba hata kanisa la mahali hapo linaweza kujidili na kupata mahali padogo kumtumikia Bwana kwa weupe wa moyo. Na hebu wawe bora zaidi kidogo, mtu fulani awasaidie na wapate kanisa nzuri, ama watajaribu kulifanya bora zaidi ya lile lililoko kule chini pembeni. Hosa washiriki watatembea barabarani kifua mbele. Hilo mwana yatupaza kukumbuka hilo ni kosa. Mungu aliwaambia Waisraeli, mlipokuwa mimi nalipowapata uwanjani mlikuwa wakatili na hali waliokuwemo. Kisha mlipoolishwa na kurembeshwa, alafu ikawakampa Mungu kisogo na kufanya uzinzi na kumalika kila mtu kuwaona. Na tunaona ya kwamba Mungu afurahishwi na hayo kama. Na hata huyo mfalme mkuu na mwenye nguvu wa Israeli hapa alipojaribu kujifanya achukue mahali ambapo hakukusudiwa kuchukua, basi tunaona ya kwamba makuhani hapa walikimbia wakamwambia, hapo si mahali pako, haupaswi kufanya hivyo, kwa maana Mungu ana mtu aliyemweka wakfu kwa ajili hii. Jamani, laiti huduma ingalifikia mahali hapo, wale waliowekwa wakfu kwa ajili ya utumishi, ama watu wangalitambua ya kwamba kuhubiri injili si kupata washiriki zaidi kanisani, bali ni kujitakaza kwa kusudi la kazi, tupate kuwa na watoto waliozaliwa upya katika ufalme wa Mungu. Haiduru wanahudhuria dhehebu ama chochote kile, ni kuwapata tu hao watoto waliozaliwa upya. Kisha tunaona ya kwamba siku hizi ni vigumu sana tunapomwona mhudumu akiinuka akiwa na tukio ndogo lisilo la kawaida ambalo Mungu ameweka katika huduma yake. Tunaona uigaji wa kimwili wa hilo. Eti, watu mbalimbali watakuja na kujaribu kusema hivi ndivyo, wana hili, au wajaribu jambo tofauti. Namjua mtu fulani duniani siku hizi, mtu mzuri pia, mtu mwema, mhubiri halisi wa neno. Na ningesema ndugu halisi, na nilimzungumzia si muda mrefu uliopita. Naye akazidi kuwa na msisimuko, naye akajenga huduma yake yote juu ya msisimuko. Sasa wao wanabatiza kwa uzima wa milele, eti kama kwamba watu hawatakufa. Nasikitika, wamejishikilia kwenye tawi ambalo hawataweza kama kuwa na njia ya kujitoa kwake. Maona basi, kwa sababu hilo ni kosa. Aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni za kuishi si nyingi, naye ujao huzuni na tabu. Na walio hai wanajua hawana budi kufa, nasi tunajua watu waliwekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Hivyo basi, tunajua ya kwamba ni lazima. Sitaki kuishi katika nyumba hii ya magonjwa yaribikayo ambayo nimekuwa nikiishi. Inashika kila ugonjwa unaopita. Nataka moja isiyojengwa kwa mikono, iliyojengwa na Mungu, na ambayo si mmea wa mchanganyo kama huu ulivyo. Nataka ule uliojengwa na mikono ya Mungu, ambayo magonjwa na mauti huitoroka. Naam, wakati wowote yeye akaponiita, niko tayari kwa neema ya Mungu. Yamini ya kwamba nyumba ya maskani haya iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo lingine tayari linalongoja, ambalo tunaingia, ambamo hatuwezi kufa tena. Ungetakaje kuishi katika huu? Si mimi. Jamani, ni tunatoka ndani yake, nami nafurahia hilo. Na binadamu huyu wa kale, mtego wa dini na moishi, mtego wa mauti na kadhalika, unapougua na uchungu humo na uzee, basi kwa nini? Jamani, ni nani angalitaka kuishi katika mwili kama huo? Mimi na furaha kwamba kuna mmoja unaokuja. Tuna mwili ambao unatayarishwa kwa ajili yetu utukufuni. Na mara wewe unapokiacha hiki chombo hapa, huyo roho wa milele wa Mungu anaishi humu ndani, anashika safari kwenda kwenye yale maskani kule ng'ambo, na hapo anaishi milele. Basi tukalitakaje kitu kama hiki jamani? Naam Bwana. Oh, nafurahi sana ya kwamba kuna Mungu ambaye ameyafanya mambo haya dhahiri. Na tunatazama hapa, tunaona wote ni kivuli. Hata hivyo, sisi ni kivuli. Nilitazama hapa jukwaani, nikaona mtu anayetembea. Nikatazama kule barabarani, nikaona wanaume na wanawake wanaotembea, wanao hai, bali hawezi kuwa uhai halisi, kwa maana mna mauti ndani yake. Na Daudi alisema, nitatembea katika bonde la kivuli cha mauti. Basi, inachukua kiasi fulani cha nuru kufanya kivuli. Hapa inabudi pawe na nuru kiasi fulani. Kama ni giza tupu, haliwezi kufanya kivuli. Maana, hapa inabudi kuwa na kiasi fulani cha nuru gizani kufanya kivuli.
Vema sasa, inategemea unaegemea upande gani. Nikimwona mtu akitembea, kijana mwenye sura nzuri, katika miaka michache, tazama nywele zake zikigeuka kuwa mvi na kung'oka, mabega yake yanainama. Kijana mwanamke mrembo amesimama mwenye uso wa kitawa mcha Mungu, akisimama na kumsifu Mungu, na narudi katika muda wa miaka michache na kumkuta ana mabega yaliyoinama huku amebeba watoto wawili watatu. Pema, jamani, pale inaonyesha ya kwamba katika mwili huu una mauti. Hai duru ni nzuri vipi na unaonekana mrembo vipi, ungali una mauti ndani yake. Basi natazama kule, hiyo roho mle ndani inakoengemea. Ikiwa daima inawakilisha nuru, inanena kuhusu nuru, inazungumza habari za nuru, itambatana na nuru. Bali kama kila mara iko upande ule mwingine wa dunia, wa mambo ya ulimwengu, inashawishiwa na ulimwengu, hamna lingine ila kwake kuingia gizani, inapokufa kuingia katika giza la nje. Kwa hivyo unaona tulivyo sisi, hatuna budi kukumbuka ya kwamba sisi tuko jinsi tulivyo kwa neema ya Mungu, na hamna mmoja wetu anayeweza kujivunia hayo. Tunaweza tu kuinama katika kusujudu na kwa unyenyekevu mbele za Mungu na kumshukuru kwa wema wake. Na tunaona ya kwamba mradi tu huyu mfalme alijisikia hivyo, Mungu alimbariki. Bali alipofikia mahali ambapo alitaka kutokudumu katika wito wake binafsi, alitaka kuchukua wito wa mtu mwingine. Akawaza kwa maana Mungu alishambariki ya kwamba hiyo ilikuwa sawa, angefanya hivyo. Lakini ni huzuni jinsi gani tunavyofanya makosa hayo. Ni vibaya jinsi gani. Ni lazima wewe uwe mwaminifu kabisa. Haikupasi kufanya chochote isipokuwa Mungu amekuelekeza kwake na kuithibitisha na kuidhihirisha, na unajua ya kwamba ni Mungu ametenda hayo. Kwa kawaida mtu wa Mungu, Mungu hana budi kumjaribu na kumpata mtu halisi wa Mungu. Si wale watu wanaotaka mambo chungu zima, kufanya mambo kadhaa kwake. Ingekuwa vigumu kwako kusema yale wangaliyofanya nayo kama wangaliyapata. Waona? Bali Mungu kwa kawaida hujitolea mtu wake kama Musa na Paulo na wengineo, kumponda ponda kupata utukufu toka kwa maisha yake na kumwacha awe mfungwa wa Roho Mtakatifu. Sasa tunaona kwamba huyu mfalme, na jambo lingine ambalo tunajifunza hapo juu ya Uzia, kwamba alipoonywa na mtu ambaye alikuwa na amri ya kuingiza chetezo, mtu aliyewekwa wakfu kwa ajili ya huduma hiyo, alipomkanya, alimkasirikia. Lo, lingekuwa jambo la laana jinsi gani mtu anapojaribu kumwonyesha mtu mwingine ya kwamba yumakosani na kumthibitishia kwa neno la Mungu umakosani. Iposa mtu huyo, kwa sababu anajisikia mwenyewe atafanya chochote na hata litii neno, basi anakasirika. Umetambua yaliyompata huyo mfalme? Ukoma ukamwingilia usoni huku yu katika hasira yake. Ukoma ukampata Uzia usoni, nao makuhani na hao wengine wakautambua, kisha wakamtupa nje ya hekalu, naye akava mwenye ukoma. Hayo maisha makuu yaliyoanzia vizuri sana yaliishia kwa kuwa mwenye ukoma na kutupwa nje, na ilimbidi kuishi katika nyumba nyingine peke yake siku zote za maisha yake. Mtu mwenye maisha ambayo wakati mmoja yalishawishiwa na Mungu. Ningesema hili kwa heshima. Tuna watu siku hizi uwanjani, vijana na watu wenye umri wa makamu na wazee, walioanza mbio vizuri na wakajaribu na wakaonyesha mienendo miema kwa Mungu. Bali tunawapata leo kule nje, wamelemewa na ulevi na wamevunjika moyo kule nje kwenye wale wengine mbali na wengine wao walirudi nyuma kabisa. Wengine wao wamepata wazimu wa pesa, wengine wao wamepata wazimu wanawake na kuoa wanawake wengine ambao hawakuwa wake zao, na mambo yote na fedheha walizopata kila dhehebu. Sisi mmoja hawezi kumwita yule mwingine mbaya, kwa sababu sisi sote tuna hatia, sote ama kila dhehebu. Tumeona mtu kama huyo ambaye wakati mmoja alishawishiwa na Mungu, naye alikuwa na ushawishi mwingi kwa watu. Walakini walipojisikia wamejitosheleza, mtu anapofikia mahali ambapo anaweza kushawishi kwa ajili ya Mungu, inampasa kujidili mwenyewe wakati wote daima. Nasi tunaona huyu mfalme alikufa katika aibu mwenye ukoma. Alafu yeye alikuwa funzo kwa huyo nabii kijana asiye akaweka tumaini lake juu ya mtu yeyote, bali amtazame Mungu peke yake. Alipoanza kumtazama mwanadamu kama kielelezo, huyo mtu hakufaulu, ingawa alikuwa mtu mzuri. Hivyo ni funzo kwetu usiku wa leo kuweka mawazo yetu juu ya Mungu, bila kujali ni mtu gani. Hata awe kardinali, kasisi, nabii, hata awe nini, yeye si huru kutoka kwa makosa na kasoro na hata mauti na dhambi. Bali kuna mmoja ambaye juu hivyo, na huyo ni Yesu Kristo. Yeye ndiye tu. Kwa hili Isaya alijifunza somo: Mungu humwagizia mtu wake mahali fulani. Mtu hana haki kuchukua na kusema, vema ningepata maisha rahisi kama ningalikuwa mhudumu. Nami nitajifunza huduma hii, nami nitafanya hivi vile au vinginevyo. Naamini kama ningaliiga hiki kipawa ambacho Mungu ametoa, ningekuwa na mikutano mikubwa na kadhalika. Tunaona mengi sana ya hayo leo. Bali unaona Isaya alipata funzo hapa ya kwamba Mungu huweka mtu wake mahali pake yeye mwenyewe. Mungu ndiye huweka, naye hakumfanya mtu huyu kuhani. Yeye alimfanya mfalme, naye anapaswa kudumu mfalme. Hapaswi kujaribu. Isaya alijifunza hapa ya kwamba usijaribu kumpachukua mahali pa mwingine. Kisha alipoona ya kwamba shujaa wake mkuu alikuwa ametayarishwa na akashuka akafa, Isaya akajisikia kwamba matumaini yote karibu yamekwisha. Kwa hivyo akashuka akaenda hekaluni siku moja kuzungumza hayo na Bwana, na hapo ndipo lile ono lilipotokea. Hekaluni akaona yeye yule ambaye alipaswa kuwa akimwangalia wakati wote. Hekaluni akaona katika ono Mungu ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana hata mbinguni, na pindo za vazi lake zilikuwa pamoja naye. Ili ono aliloona, kiti cha enzi kilicho juu sana kimeinuliwa juu sana ya kila miungu ya duniani. Mungu huyo ndiye yeye alipaswa kumtazama alipokuwa katika ono. Kisha tunaona hii ya kwamba maserafi wa mbinguni walikuwa wakiruka huku na huku hekaluni. Naam, maserafi bila shaka neno la Kiebrania hapo ni wateketezi. Walikuwa ndio ambao walitoa ufumba na sadaka. Ni aina ya malaika hali ya juu ambao umetengenezea njia mwenye dhambi mradi tu unato leo. Na hawa maserafi asa hawa wateketezi walikuwa na kazi maalum. Walidumu hapo hapo katika uwepo wa Mungu. Hao ni sawa na makerubi, na walikuwa hapo hapo katika uwepo wa Mungu. Na huyo nabii aliposikia roho ya Mungu juu yake na akafungua macho yake, maana yeye alizaliwa kwa kusudi hilo, ya kwamba alipofungua macho yake alikuwa kama kushuka kutoka humu kuingia nchi fulani, kama kwamba alikuwa akiota na akaona kitu cha enzi cha Mungu kimeinuliwa juu sana. Naye akatazama hekaluni, na wa maserafi walikuwa wakienda huku na huku hekaluni wakilia, mtakatifu 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 ni Bwana Mungu, mtakatifu 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 Bwana Mungu. Ibadiliko namna gani, na ilikuwa ushawishi wa namna gani juu ya huyu nabii kijana alipoona kuanguka kwa mtu. Na ingawaje mtu mzuri angeanguka, bali sasa anamwona Mungu, naye akawaona hawa maserafi. Yatazama vifuniko maalumu hawa maserafi walikuwa navyo. Walifunika nyuso zao kwa mabawa mawili, miguu yao kwa mabawa mawili, na walikuwa wakiruka kwa mabawa mawili. Mungu kwa jumla ni mtakatifu. Wazia hilo. Hata malaika inawapasa kufunika nyuso zao takatifu kusimama katika uwepo wa Mungu. Na shangaa ndugu, na shangaa dada yangu, iwapo tutachunguza hilo, ambapo inawapasa malaika watakatifu kufunika nyuso zao kusimama katika uwepo wa Mungu wakiwa na kicho na heshima. Bali siku hizi tunaona watu wanaojiita wa Kristo hata hawamheshimu Mungu kabisa, ama neno lake, ama watu wake, ama huduma yake, ama chochote kile. Watatokea wapi siku ya kiyama? Biblia inasema, na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule mwenye dhambi na asiye mcha Mungu ataonekana wapi? Na wakati maserafi, ile aina ya malaika wa hali ya juu sana, walio hapo hapo karibu na kiti cha rehema, wale wateketezaji wa sadaka, ili wabidi kufunika nyuso zao takatifu kusimama katika uwepo wake, na walikuwa hapo, na Mungu ameketi kwenye kiti chake cha enzi, na makerubi wakienda huko na huko wakipaza sauti usiku na mchana, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu. Wajua ninayomaanisha? Tazama, wao mabawa mawili walifunika nyuso zao. Na ni kwa nini? Tunaona siku hizi ya kwamba, kwa maana watu wana hawana kicho, watakuja kanisani. Watu watakuja kanisani na kufanya mzaa, na kucheka, kuzungumza, kutaniana, wakiketi mahali injili inapohubiriwa. Hana kicho kamwe, na wakutane nawe barabarani. Na pamoja na hatutazamii heshima yoyote kutoka kwa watu, haitupasi kufanya hivyo, bali inaonyesha ukuu wa Kikristo, angaa kuwaheshimu watu, kusema salamu za asubuhi ndugu, ama chochote utakacho. Wengine wao hufanya, habari zako mhubiri? Jamani, hayo yamekuwa kawaida sana. Kumbukeni Yesu alisema, mnavyotendea hawa mnanitendea mimi. Yeye anipokeaye mimi, anampokea yeye aliyenituma. Naye ampokeaye yeye niliyemtuma, ananipokea mimi. Na mwafanyiavyo wao, mmenifanyia mimi. Na utovu wa kichwa, unajua ni nini? Ni wa hawahisi uwepo wa Mungu. Ulimwengu umekuwa wa kawaida sana. Dini imefikia kiwango cha chini sana, hata hamna heshima tena, kama tu vile imekuwa daima. Watazame hawa askari, tungewazia usiku wa leo jinsi ilivyokuwa jambo la kijinga na la kuchukiza kwa hawa askari kuweka kijitambaa usoni mwa Bwana wetu Yesu, kumfanyia mzaa kwa kuwa nabii, na kwamba angalijua siri za moyo. Wakaweka kijitambaa uzoni mwake na wakamweka behewani, na kuchukua kijiti na kumpiga kichwani mwake, na kisha kukipokezana wao kwa wao wakisema, kama wewe ni nabii, tabiri sasa, tuambie ni nani kati yetu aliyekupiga. Wana hawana heshima kamwe. Hawangesikia nguvu zozote, bali yule masikini mwanamke mwenye imani ya kutosha, ambaye angeguza vazi lake, yeye alipata haja zake. Mwana, inatupaza kuhisi uwepo wa Mungu. Masikini hisi tano tunazoishi kwazo, huo ni ulimwengu wetu mdogo. Mwana, bali Mungu, hizo ni tulipewa hizo kusudi tupate kuwasiliana na masikani yetu ya kidunia. Bali kuna hizi zilizo zaidi ya hizo, za kiwango kingine. Na Mungu yumo daima. Laiti tungalitambua hilo, malaika za Bwana wamefanya kituo wakiwazunguka wamchao. Katika jengo hili usiku wa leo, yuasimama Yesu Kristo. Jengoni humu usiku wa leo, mna majeshi ya malaika, maelfu yao wanatuzunguka. Hamuwaoni, bali mnaweza kuhisi ushawishi wao
wakiwaambieni ya kwamba wako humo. Iwapo hiyo si kweli, basi maandiko si kweli. Na iwapo maandiko si kweli, basi Mungu si wa kweli. Biblia ilisema ya kwamba malaika za Mungu wamefanya kituo hawaondoki. Wao kaa karibu na hao wamchao. Yesu alisema, walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nitakuwa nipo hapo kati yao. Basi ya inamfanya kuwa katika ulimwengu tusioweza kuona, ambao zile hisi zetu tano hasiwasiliani nao. Yesu Kristo yupo hapa. Kama tungali hisi hilo, ya kumbukeni, si hapa tu, bali unapotembea barabarani, popote ulipo. Ninyi mnaokiri kuwa waamini na mnaomcha Bwana, kumbukeni malaika wa Mungu wanatembea pamoja nanyi popote mlipo. Wao wanaangalia chochote mfanyacho, kila wazo lipitalo niani mwenu, na wanajua habari zenu nyote. Kwa hivyo hatuna budi kufahamu hayo. Kama hatujui hayo, basi mnatenda vyovyote. Kwa hivyo watu kwa kawaida siku hizi, watu wengi sana hawahisi uwepo wa Bwana Yesu. Hiyo ndiyo sababu wao tuna mambo haya tulio nayo yakiendelea sasa yasiyo mema. Kama tungalifanya vile Daudi alivyosema, na mweka Bwana mbele yangu daima. Napenda hilo. Bwana mbele yangu daima, aendako namfuata, nami najua kwamba popote niendapo. Kwa maneno mengine, Daudi alisema ya kwamba Bwana anaenda mbele zangu, sitakupungukia wala sitakuacha. Kasema Yesu, tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yeye haweza katuacha, aliahidi hatafanya hivyo. Hilo ndilo kusudi hasa la mikutano hii, na hilo ndilo kusudi, ndugu zangu, la kuendeleza huduma yangu nje ya madhehebu, ni kujaribu kuwafanya watu waone ya kwamba Yesu Kristo yungali hai na yuko hapa. Kila mwamini kwa kila dhehebu litakalo mwamini yeye ama watu katika madhehebu hayo, Bwana yuko mbele yangu. Daudi kasema, nami sitaondoshwa. Sama sasa, walikuwa na mabawa mawili yaliyofunika nyuso zao kusimama katika uwepo wa Mungu, maana hapo ndipo walipotumika. Basi iwapo iliwapasa kufunika nyuso zao takatifu kumtumikia Mungu, je, mhubiri anapaswa kuwa mtu wa namna gani? Jinsi gani tupasavyo kufunika nyuso zetu katika aibu? Jinsi gani tupasavyo kuishi? Mungu kwa jumla ni mtakatifu. Ni lazima kwa dhamini kila wakati tukumbuke hilo. Nchi ya neema ya Mungu, sisi ni wenye dhambi uchi. Ali damu ya Yesu Kristo yatusafisha dhambi yote. Basi walikuwa na mabawa mawili juu ya miguu yao. Hiyo inawakilisha unyenyekevu. Kama Musa. Musa hakuwa mnyenyekevu sana hata alipokutana na Mungu katika kile kijiti kilichowaka moto. Bali alipoona ya kwamba huyo alikuwa Mungu kweli, na kwamba sababu hii nuru ilinena neno la ahadi. Unafahamu? Wao walijua na Musa alijua ya kwamba wakati ulikuwa umewadia kwa ukombozi huu. Na hapa kuna shuka chini kiumbe cha kimbinguni na kinarudia na kusema, naikumbuka ahadi yangu kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Naye Musa akavua viatu vyake. Unyenyekevu, msingi wake wote. Akavua viatu vyake. Paulo alipoona malaika yuyo huyo wa nuru juu yake na kumwita Bwana, yeye alianguka katika mafumbi ya ardhi. Akatambua ule unyenyekevu, nimekwisha. Si ajabu Isaya angalilia, ole wangu kwa kuwa nimemwona Bwana Mungu wa majeshi, huku akiwa nabii. Hata hivyo Paulo, akiwa mtu mashuhuri,
mwanachuoni, bali alipoingia katika uwepo wa Mungu, yeye alijidili. Na Musa alipoingia uweponi mwa Mungu, yeye alijidili. Alikuwa nabii, yeye alimheshimu Mungu yule neno. Tazameni Yohana Mbatizaji. Yohana aliposimama ukingoni baada ya kubatiza watu, akatazama na kuona nuru ile ile ikishuka kutoka mbinguni. Angalia, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Alipojidili, basi Yesu akaingia majini karibu naye. Naam, hapa kuna swali lililoulizwa hivi majuzi, huenda likazuka niani mwenu. Yesu alipoingia majini, na Yohana akasema, ninahitaji kubatizwa nawe, basi mbona waja kwangu? Sasa maskini ndugu yangu mbatisti Daktari Roy Davis alizoea kuniambia, yeye aliniwekelea mikono aliponiweka muhudumu katika kanisa la kimishonari la Batista. Nisema, Billy, kilichotendeka? Nalimuuliza kuhusu hilo. Yeye akasema, ilikuwa hivi. Unaona? Yohana hakuwa ameshabatizwa kamwe. Yeye mwenyewe. Kwa hivyo Yesu akambatiza Yohana. Ndipo Yohana akageuka na kufanya vivyo hivyo, akambatiza Yesu. Kwa maana Yesu hangalibatiza Yohana kabla yeye kubatizwa. Hema, nikafikiri hilo ilisikika sawa. Bali siku moja, yapata miaka miwili iliyopita, nilipokuwa nimeketi kule mwituni, Roho Mtakatifu akashuka ile nuru. Kisha nikaona ilivyokuwa alipoifunua. Basi, hivi ndivyo ilivyo. Naona, pale kulikuweko watu wawili waliokuwa mashuhuri sana duniani. Kulikuweko nabii Yohana, kulikuweko Yesu aliye Masihi, na hawa wawili watu waliokuwa na ujumbe wakati huo, wakikutana uso kwa uso majini, macho yao yalipokutana. Kisha Yohana kwa unyenyekevu akasema, ninahitaji kubatizwa nawe, basi mbona wewe waja kwangu? Yesu kasema, kubali hivi sasa. Hiyo ni kweli. Bali ndivyo itupasavyo. Itupasavyo maana yake ni inavyofaa. Hivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa nini? Yesu akiwa Mungu, Yohana akiwa nabii. Yesu akijua upesi aliposema hayo, Yohana akiwa nabii ambaye neno humjilia, alijua yeye angelifahamu. Kwa sababu ile sadaka kulingana na Torati ilipaswa kuoshwa kabla haijatolewa, na ilimpasa Yesu kubatizwa kabla hajatolewa. Yeye akasema, kubali hivi sasa. Hiyo ni kweli. Kwa ndivyo inavyotufaa, itupasavyo kutimiza haki yote. Lo, kama tukalichukua hayo kwa fungula maneno kwa dakika chache, ya kwamba tunaona leo kama waaminio katika nuru ya wakati ambao tunaishi, inatupasa sisi kutimiza haki yote. Inalipasa kanisa la Kipentecost kwamba tutimize haki yote, kwa kuwa tumeitwa na Roho Mtakatifu. Haitupasi kujitenga na ndugu wale wengine. Haitupasi kujiundia dhehebu na kutokuwa na uhusiano wowote na ndugu ambaye amepokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi tulivyofanya. Haitupasi sisi tunapomwona Mungu akitenda kazi na kufanya mambo, na akitenda hasa yale aliyosema. Na kwa sababu mtu huyo ana uhusiano na dhehebu letu, ndipo tunafanya asiyofaa. Hivyo ni vibaya, si halali. Inatupasa kuwa Wakristo, inatupasa kuwa wangwana, inatupasa kuwa watu wanaomcha Mungu na wanadamu. Inatupasa kuwa tayari kuondoka na kumsalimia kwa mkono mtu awaye yote, na kuyeneza blanketi upande wake kitandani pia.
Or thus it is becoming to us.
Kwa kuwa imetupasa kuitimiza haki yote. Sasa tunajua hiyo ilikuwa kwa sababu yeye alikuwa ile sadaka, na Yohana alijua hayo kwa maana aliona hiyo nuru juu yake. Naye Yohana halijadili akiwa mtu aliye mkuu sana hata wakati huo, bali alipomwona huyo Bwana Yesu aliye mkuu akija, akasema, mimi ninahitaji kubatizwa na wewe. Lakini alipomwambia inapasa kwamba tuitimize haki yote, basi Yohana akageuka akijua kama mtumishi wa Mungu na manabii hana budi kutimiza neno la wakati huo, kwa maana alijua ya kwamba huyo alikuwa ndiye ile sadaka. Alikuwa aishasema hivi, hapo yuaja mwanakondoo sadaka ambaye atachukua dhambi za ulimwengu. Naye huyo mwanakondoo alipazwa kuoshwa katika birika kabla hajakabidhiwa kuhani. Amin. Inatupasa kuitimiza haki yote. Unapochukua jina la Yesu Kristo, ebu na mwanamume yeyote ama mwanamke alichukuaye jina la Yesu achane na dhambi. Maungamo yetu siku hizi yameanza kuwa tu kama sijui nini, mafumbo ama chochote kile. Tunashuka, tunaenda na kuomba ombi na dakika mbili na kuinuka, nafanya kosa na kusema, Bwana wewe wajua sikukusudia kufanya hivyo, bali haleluya mimi niko sawa na kuendelea. La, hivyo sivyo ndugu. Inakupasa kuwa na huzuni za kiungu. Huna budi kutubu jambo hilo, huna budi kulisahihisha. Hauwezi kutenda hivi. Yesu alisema, unapoenda madhabahuni na huko ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, uende kwake kwanza kabla hujatoa sadaka yako hapa, upatane na ndugu yako. Bwana, inatupasa sisi kwamba tuitimize haki yote. Nani wanawake mlio na nywele fupi iliyokatwa? Unajua nini? Inawapasa kuachilia nywele zenu zikue na kutenda kama bibi. Ninyi mnaovalia suruali fupi, zitoeni mkavalie nguo. Inawapasa kutenda kama wa Kristo. Hiyo ni kweli, maana Biblia ilisema ya kwamba hilo ni kosa. Mwanamke hapaswi kufanya hivi. Nanyi wanaume mnaovuta sigara, hiyo haifai. Nanyi wanaume mnaoachilia wake zenu kufanya hivyo, kisha mnasema ninyi ni wana wa Mungu. Mwanaume, ile nadhiri kuu, nadhiri kuu inayowekwa kwenye sherehe za harusi, kupenda, kuheshimu, kutii, imekwisha. Katika nchi ya Amerika mwanamke amechukua mahali pa kwanza. Pema, amechukua mahali pa kwanza kila mahali. Biblia ilisema itakuwa hivyo kwa. Au sema ya kwamba mwanamke ndiyo dreva mbora sana tuliye naye nchini. Hilo ni kosa. Mimi na mwanangu tukipitia taifani huko na kule, huwa na kitabu na kila wakati kukiwa na kile tukihitacho kuzomewa barabarani, iwapo ni mwanamume tunaweka upande wa mwanamume na mwanamke chini ya mwanamke. Na katika mazomeo 300 kote taifani kulikuweko na wanawake 281. Walifikiaje uamuzi wao? Sababu ya ripoti zinazoletwa. Bila shaka hawa askari hatawashika hao wanawake warembo iwapo wanapata nambari ya simu. Hawataripoti, wanawaachilia waende. Na hiyo ndiyo sababu yake. Naona umekuwa ulimwengu wa wanawake. Biblia ilisema ingekuwa hivyo, bila shaka. Kwa hivyo mhubiri mibarani yu karibu vivyo hivyo, anaogopa kusema chochote dhidi yake. Halina tupasa kuitimiza haki yote. Haina budi kusemwa na hali fulani. Hautazame sifa zako na kupendwa kwako na watu wote hapa. Wewe ni mfungwa upendo wa ajili ya Yesu Kristo, na una wajibu. Wewe ni mfungwa wake, nawe huwezi kusema jingine ila lile Roho Mtakatifu asemalo na kuhubiri jambo lililo sahihi. Unakuwa mfungwa upendo kwake, ndipo ujali nini. Una budi kuitimiza haki yote. Mhuduma anapaswa kunena hayo. Ninyi watu wa Kipentekoste hasa, ambao unajua haiwapasi kuachilia hayo yaendelee hivyo. Sasa hapa, muda fulani uliopita, mtu mashuhuri sana alinijia akasema, mbona usiwaache hawa wanawake peke yao? Shoo hapa, nataka kuwekea mikono na kukuombea ili uzidi kuendelea na kuwaombea wagonjwa. Kasema, naam, watu hao ukuchukua kama nabii. Nikasema, mimi sikusema kama nilikuwa nabii. Sema, lakini watu wanakuchukua hivyo. Kasema, inakupasa kuwa ukawafundisha watu hao jinsi ya kupokea karama kubwa
za kiroho. Tukasema, hiyo ndiyo shida ya kanisa siku hizi. Kasema, sikuambia kwamba wanakata nywele zao na hili, lile, na linginelo. Kasema, inakupasa kuwa ukiwafundisha mambo makuu, mambo ya juu. Nikasema, nawezaje kuwafundisha hesabu za herufi huku hawatajifunza ABC zao. Hiyo ni kweli. Huna budi kuanzia mahali fulani. Kwa hivyo anzia chini kabisa, kisha ujenge kwenda juu. Usijaribu kuanzia juu, hauna msingi wowote. Na hiyo ndiyo shida siku hizi, ndugu zangu. Wao hawachukui hii. Inatupaza kutimiza haki yote. Zameni malaika hawa sasa, naye Yohana Mbatizaji, Paulo, wengineo walipouona utukufu wa Mungu na hiyo nuru, wao waliisujudia. Wao naam, waliheshimu, walijali, kwa sababu walijidili. Pia hawa malaika nao, hata wanaohudumu mbele zake, kufunika miguu yao na kufunika nyuso zao. Lo jamaa, tazama upesi sasa. Yeye alikuwa na mabao mawili zaidi, na kwa hayo yeye angeanza kutenda kazi. Naam, huyo ni mtumishi alizi jinsi gani wa Mungu. Alijua, anamuonyesha nabii jinsi mtumishi wake aliyetayarishwa anavyopaswa kuwa. Je, mtumishi aliyetayarishwa anapaswa kuwa vipi? Sasa, hawa watumishi utazama. Yeye alikuwa anamwangalia mtu duniani humu na kuona jinsi alivyoshindwa. Kisha Mungu akamwonyesha ufalme mbinguni, kiti cha enzi. Huyo ndiye mmoja anapaswa kuangaliwa. Kisha akamwonyesha jinsi mtumishi halisi anavyopaswa kuwa, ambaye alitumika katika uwepo wake. Na hapa kukaweko hawa maserafu, kisha waliofunika nyuso zao takatifu, wakafunika miguu yao, na kwa mabawa mawili wakatenda kazi. Wenye kicho, wanyenyekevu, wakitenda kazi. Amin. Iwapo hiyo sio mtumishi aliyevalishwa vilivyo, sijui ni nini. Wenye kicho, nyenyekevu, na anayetenda kazi. Oh, jamani, niwaambieni, kama maskini mwanamke yule kisimani alipoitambua ile karama ya Mungu, na huyo mtu aliyenena alikuwa Masihi, ilimfanya aanze kazi upesi sana. Akasahau mtungi wake wa maji, akakimbia mjini akisema, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyo kuwa ndiye yule Masihi? Ni kitendo cha namna gani alichoingia? Petro aliposhika neno lake, kama tulivyokuwa tukinena asubuhi hii kule nje mtumbwini. Je, litambua Petro alipolishika neno lake na kushusha ule wavu kule ndani na kuvua ule mzigo mkubwa wa samaki, wingi wa samaki? Mara Petro akawacha ule wavu na kuanza kazi. Kabla hajafanya hivyo, akasujudu mbele za Bwana na kusema, ondoka kwangu ee Bwana, mimi ni mtu mwenye dhambi. Hayo sio maneno yale yale kama alivyosema nabii Isaya, ole wangu kwa maana nimemwona Bwana Mungu, nami ni mtu mwenye midomo michafu. Je, haoni jinsi uwepo wa Bwana unavyo wafanya waaminio wa kweli? Hata hatutaki kukiri. Tunataka tukisema, vema, sisi ni wa Pentecost, sisi ni wa Baptist, sisi ni wa Presbyterian, na kuendelea. Lakini mtumishi wa Mungu halisi na aliyeitwa hujidili mwenyewe katika uwepo wa Mungu. Yeye haulaumu. Tazama waliomlaumu Bwana Yesu, walikuwa Mafarisayo.
Sectarianism.
Udhehebu.
Ndio
waliomlaumu.
But the man who was
bali mtu ambaye alikuwa tayari kuwa mtumishi wake alijidili mwenyewe na kuanza kutenda kazi. Yesu alisema, mtanifuata nami nitawafanya wavuvi wa watu. Alipoona ya kwamba huyo kweli alikuwa Mungu, akaanza kutenda kazi. Yule kipofu aliyeponywa, Biblia ilisema ya kwamba yeye alitangaza sifa zake mjini kote. Yeye alianza kutenda kazi alipoona kwamba Mungu ana mwakilishi wake hapa duniani ambaye angeyafungua macho ya kipofu, na akaenda kote akitoa ushuhuda akimsifu Mungu. Na Mafarisayo akamshika na yale yangalimpata, na kama nilivyosema asubuhi hii, naam, yeye akasema, siwezi kueleza kubishana nanyi kitheologia, bali najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Anza kutenda kazi, bila shaka
kwa maana yeye alikuwa amekwisha kutangaza sifa zake mahali pote. Na wakati mwingine labda wewe si mhudumu kutangaza sifa zake, bali maisha yako yatatangaza sifa zake iwapo utaishi sawa hasa. Maskini wale kule wakati wa Pentecost, ilo kundi na wavuvi na watoza ushuru na kadhalika, wenye kazi za hali ya chini, walienda kule kwa hali ya Mungu na wakangoja urufani siku kumi, na kwa ghafla ukaja uvumi kutoka mbinguni kama upepo ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi, nao wakaanza kutenda kazi. Kwa maana walikwisha kuona ahadi ya Mungu ikidhihirishwa, ilidhibitishwa kwao ahadi ya Mungu na kuwafanya waanze kutenda kazi. Ahadi yake ilipo atimizwa, iliwafanya waanze kutenda kazi. Rafiki, hebu niseme hili, yale tumeona kwa mwaka moja au miwili iliyopita katika ufalme wa Mungu yanapaswa kumfanya kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili kutenda kazi. Bali jambo ni kwamba hatuheshimu kufahamu ya kwamba ni Mungu. Sisi huwa na hamu kidogo tu, tunapenda kuona mambo madogo na kutupa mamusho, tunataka kujisikia vizuri, tunapenda kutenda mambo haya. Bali ifikapo kuheshimu kweli kweli na kuiamini kwa mioyo yetu yote, inatufanya tuanze kutenda kazi. Vema, yule malaika alipokutana na Mariamu asubuhi hiyo akielekea kisimani na akamwambia angepata mtoto bila kumjua mwanamume yeyote, ilimfanya aanze kutenda kazi. Akaondoka haraka akamwambia kila mtu ya kwamba yeye angepata mtoto bila kumjua mwanamume yeyote. Hakujali ingemaanishaje kwa yale watu waliosema. Ya hakika alisha kukutana na malaika wa Mungu, na hiyo ikamfanya aanza kutenda kazi. Yeye alikuwa anajua ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa juu yake akiumba uhai ndani yake. Lo, light tungalifahamu hivyo kwamba Roho Mtakatifu huyo yuko juu yetu akiumba imani ndani yetu, akijaribu kujionyesha mwenyewe katika njia nyingi mbalimbali pamoja na vipawa, kuumba imani ya kunyakuliwa kwa kanisa. Inapaswa kutufanya kuanza kutenda kazi. Bali na shangai wapo tunafanya jinsi alivyotaka iwe, kwa kicho na unyenyekevu. Nguzo ya moto katika siku hizi za mwisho inapaswa kufanya kanisa lote lianze kutenda kazi, kwa kuwa imethibitishwa ishara za kuja kwake kukaribu. Israeli wamerudi njini mwao. Yesu alisema mtini ukisha kuchipuka kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Israeli warudipo njini mwao na kuwa taifa, kizazi hicho kingeona kule kuja kwa Masihi. Nina habari kutoka kwa rabi fulani huko Palestina hivi majuzi ambazo ni za ajabu sana. Kuna mtini mdogo mwaka huu ambao umechipuka kule Palestina ambao haujaonekana kule kwa mamia na mamia na mamia ya miaka. Na imebashiriwa na Wayahudi ya kwamba huo mtini utakapostawi tena Masihi yuaje. Wale mamajusi walioshuka kutoka Babeli na walikuwa wakichunguza nyota, walikuwa wenye elimu ya nyota. Na walipokuwa wakichunguza nyota, waliona hizi nyota tatu zimefanya mstari. Nyota ya Ham, Shem, Yefethi ambazo walizaliwa chini yake zikafanya mstari. Na wakajua au waamini wanasayansi walitazama sayari hizo za kimbinguni jinsi zilivyoenda. Na walipoona hizo nyota tatu zikifanya mstari juu ya Yerusalemu, kwa maana kama alikuwa Babeli walitazama moja kwa moja kuelekea Yerusalemu, kuelekea magharibi kuziona. Na walipoona hayo yametendeka, wao walijua kwamba hizo nyota zikapopangana mstari zenyewe Masihi alikuwa duniani. Utukufu! Hatunapoona Israeli wakienda makwao na Roho Mtakatifu akimwagiliwa kanisani, habari za kuunganika kwa ukunenu na baraza la makanisa na kadhaika, na Wakatoliki, Wakirumi,
ikiungana na Protestant, Masihi atakuja kuchukua bibi harusi wake. Naye Mungu anatuma karama kujaribu kuumba ndani yetu imani itakayotuondosha humu hivi karibuni katika kunyakuliwa, ponya wagonjwa, kuyafungua macho ya vipofu, kufufua wafu, ishara kubwa katika mbingu za juu, malaika wakija katika kuni na wanasayansi wakiitazama. Ilitabiriwa miezi kadha kabla haijatendeka. Ilikuwa pale, iko pale magazetini. Ilitabiriwa miezi kabla haijatendeka, malaika saba walishuka chini kusema ufunuo, siri ya Mungu ya miuri sita ingefunuliwa, na ikawa pale tu hasa kama yeye alivyosema, kubashiriwa kabla haijatendeka. Na wanatazama huku na huku, wanaona namna zote za vitu vya kisiri na kuviita namna fulani ya viumbe vya kimbinguni. Wanaviita visani virukavu, mambo ya kutisha mbinguni na duniani, ishara, ishara zinazotuonya ya kwamba kuja kwa Bwana Yesu kumewadia. Sasa msabibu mdogo umechipuka. Israeli ni taifa nzima, wana taifa la wenyewe, bendera yao ile nyota ya zamani ya Daudi yenye ncha sita, bendera iliyo ya kale sana ulimwenguni, inapeperuka tena kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 2500. Wana jeshi la wenyewe, wana fedha za wenyewe, wako karibu wamewakilishwa katika Umoja wa Mataifa. Wao ni taifa kwa mara ya kwanza baada ya muda wa miaka 2500. Na walipokuwa wakikusanyika kule na ukanda wake, picha tunayoita usiku wa manane kasoro dakika tatu, katika hiyo wao waliwauliza hawa Yahudi walipokuwa wakiwaleta wazee migongoni mwao wakiwabeba, wakisema, je, mlirudi makweni mkave? Hasha, tumekuja kumwona Masihi. Amina. Napoyaona maswali hayo, hiyo ndiyo kalenda maalumu ya kwamba Masihi ju ajiandaa kutokea. Lo jamani, jinsi inatupasa kuwa wanyenyekevu, jinsi itupasavyo kuwa na kicho, jinsi itupasavyo kuwa tukitenda kazi, tukijaribu tuwezavyo kuifanya kila nafsi iokolewe, tukisambaza mbegu kulia hata kushoto na kufanya kila tuwezalo. Bali badala ya hayo tunasema, Mungu atukuze. Sisikii kama kwenda usiku wa leo. Naamini vema. Naamini nitakaa nyumbani na kuona kipindi hiki kizuri cha televisheni usiku wa leo. Ni mkutano wa maombi mbali. Kanisa linalolala la Kiloedikia tajiri. Lo jama. Tuko hapa. Pazo kutufanya kutenda kazi. Sisi kama Julian B. tumeona tukitoka kujikweza wenyewe madhebuni. Tunaona hasa siku hizi kanisani mambo ambayo yalitendeka kama Isaya alivyoona. Aliona mtu ambaye ingawa aliheshimiwa na Mungu, bali tulimuona alimuona akijikweza kisha akapigwa kwa ukoma. Sisi leo tunaona jambo lile lile la madhehebu yaliyojikweza yenyewe. Sisi ndio wakubwa sana kati ya kundi hilo, tuna wafuasi wengi kuliko wengineo wote. Pesa wenyewe tunaona ukoma wa kutokuamini ukiwapiga na wanatupwa nje. Ndipo inatupasa tuwe tunatazamia ono kutoka mbinguni ambalo litamuonyesha Yesu Kristo miongoni mwetu, neno lake la ahadi ya kwamba yeye naam Bwana, bila kushawishiwa na mipango iliyobuniwa na binadamu, bali kushawishiwa na Mungu mwenyewe. Tunawaona wao kama Uzia wakiachilia neno, kwa maana wamelibadili na kanuni za imani, jaribu kujifanya wenyewe kama uzao wa kale, wakijaribu kuchukua mahali pa huduma iliona upako nyuma ya jukwaa na kukataa ile neno la kweli la Mungu. Hawana shughuli huko kuliko uzao alivyokuwa nayo huko kwenye hayo madhabahu pamoja na ufumba. Mtu anayedai kuwa Mkristo na atakana hakika za neno, hana shughuli mibarani kuliko alivyokuwa uzao na kile na kila chetezi. Mtu aliyedai kubatizwa na Roho Mtakatifu na akabarikiwa na Mungu, na atasimama na kukana hiyo Biblia na kweli zake,
amekwisha kuibadilisha na kanuni fulani za imani ama kitu fulani, amejaa ukoma wa dhambi na kutokuamini kama Uzaya alivyokuwa. Yeye aliondolewa kwenye hiyo huduma, bali wao hujaribu kutimiza hiyo huduma kwa elimu zao. Mimi ni daktari PhS LLD fulani. Wao hujaribu kuchukua hiyo na kudai elimu badala ya upako wa Roho Mtakatifu. Naona basi mtu anaweza akachukua hiyo Biblia na vio vinaweza kuifafanua na kuja na kuitenganisha na kuiweka kule nje na kuiunganisha tena kuifanya ionekane nzuri sana kwako. Hiyo ni elimu. Hiyo ni kwa sababu ameisoma na kuisoma pembe zote na kadhalika, jinsi ya kuiunganisha. Hebu niwaambieni jambo fulani. Mungu anaposhuka katika neno lake, yeye haliunganishi tu, yeye ulithibitisha kule na kulifanya hai na kulithibitisha na kulishuhudia ya kwamba ni kweli. Huo ndio ukweli wa neno. Hapo ni wakati Mungu mwenyewe anaposema. Hilo ono limguza moyo huyo nabii. Lo, jinsi hilo ono ilivyokuwa na matokeo kwake. Limfanya huyu nabii. Sasa kumbukeni, alikuwa akimtazama binadamu. Bali alipoona jambo halisi, aliyatazama maisha matakatifu ya mwanadamu. Akamwona akikosea, akamwona akiambukizwa ukoma kisha akafa. Unatazama jambo lile lile katika madhehebu yenu. Mmeona maana kila mmoja wapo limekwenda. Sasa umwendo mkuu wa ekumeni, kama kanisa halimo katika mwenendo huu wa ekumeni, wakati wa hatari, kanisa hilo haliwezi kutumiwa kama kanisa. Na hamna mhudumu anayeweza kumhudumia mtu yeyote, atawawa kwa kufanya hivyo. Kama akihudumu baraka kwa watu walio nje, yeye yuko pamoja na mwenendo wa ekumeni. Hivyo ndivyo hasa imeandikwa leo na Mlutheri, nimesahau jina lake. Naona hiyo ni kweli. Kanisa lenu haliwezi kuabudiwa, litafanywa gala. Maana ile alama ya mnyama ikianza kutenda kazi, nasi tunaitazama. Wakati lo, unapaswa kuliingiza kanisa katika kitendo. Ila shaka unapaswa kufanya hivi. Tazameni matokeo ya hilo ono sasa. Hilo mfanyia huyo nabii. Hilo mfanya baada ya kumtazama huyo mtu na kuona akikosea. Liona Mungu akimkasirikia huyo mtu na kumacha na kumpiga kwa ukoma. Kisha akashuka kwenda hekaluni kusema, Bwana Mungu, najua wewe u Mungu, nami nimekuwa nikitazama kitu kilicho makosa. Alafu Mungu akamuonyesha ono. Na si ono peke yake, bali hilo ono ilithibitishwa. Kwa maana huko katikati ulikuweko maserafi wakiruka huku na huko, hata sauti zao zikalitikiza lile jengo zilipoungana vizingiti vyake. Ndipo sawaona, aliona jambo halisi. Bado yeye alikuwa nabii. Yeye alikuwa nabii, ndiye anayejiliwa na neno. Yale alikuwa hachafikia kiwango kilicho zaidi ya yale aliyokuwa akiangalia. Kwa shujaa wake Uzia, akimwangalia mchungaji wake, yule mtu mashuhuri. Na alipoona mkosaji pale wa neno, na akaona hilo neno likimkemea huyo mtu kwa sababu alikuwa akitoa afisi ambayo hakumuhusu kwa vyovyote. Basi nini ilitendeka? Akainua macho yake naye akamwona Bwana. Je, mnaweza kusoma katikati ya mistari? Mnaweza kuona nayosema sasa? Bwana Yesu aliahidi, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Mungu yule yule aliandika Biblia kasema, Yesu Kristo ndiye yule jana, leo na hata milele. Naye alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Nafahamu ninayomaanisha. Kisha huyo mtu mwenye moyo mwaminifu akaona utukufu wa Mungu, akauona kwa vitendo, naye akalia kwa sauti kuu kama mwenye dhambi na kukiri ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. yeye alikuwa hajapata kama kuona kitu kama hicho dhahiri sana hapo mbeleni. Alikiri ya kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi. Hizo katendeka nini? Wakati huyo nabii alikuwa tayari kukiri, ndipo kutakaswa halisi kukaja. Hata watu watakapokuwa tayari kukiri, kama unaweza kuwa na hizi ibada za uponyaji, kama utakiri dhambi zako, ukiri kutokuamini kwako, ukiri mambo unayotenda makosa, basi Mungu anaweza kutenda kitu fulani. Bali hata kutapokuwa na kutubu, hakuwezi kuwa na utakaso. Na mara Isaya aliposema, ole wangu, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami naishi pamoja na watu wenye midomo michafu, ipo kukaja maungamo hayo, kisha wakaja maserafi na moto. Umeona? Mungu hakutumia kamwe seminari kumtakaza kwake, hakutumia kamwe kitabu cha Torati kumtakaza kwake. Yeye alimtakaza kwa moto. Mungu daima hutakaza watumishi wake anapokuwa tayari kuwaweka katika huduma kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mungu hutakaza kwa moto, si kwa vitabu, si kwa elimu, si kwa mawazo ya kielimu, si kwa dhehebu, bali kwa moto wa Roho Mtakatifu. Mungu hutakasa mtumishi wake. Ndipo tazama basi, baada ya maungamo, baada ya utakaso, ndipo likaja agizo. Kisha kulikuweko na agizo. Baada ya kuungama na kutakazwa, ndipo Isaya aliyetakazwa alipomjibu Mungu na kusema, mimi hapa, nitume mimi. Akisha kutakazwa, kuungama, kutakazwa kwa ule moto, ndipo Isaya aliyetakazwa akawa tayari kwa huduma. Yeye alikuwa tayari kwa mpango, alikuwa tayari kutoa maisha yake kusudi wengine wapate kushawishika kwayo. Lakini hadi alipoungama hayo, hadi alipotakazwa, basi alikuwa ushawishi mbaya, kibaraka tu wa huyo mfalme. Sasa yeye ameshatakazwa. Sasa ameungana na kutakazwa na kuitwa na kuingizwa kuwa nabii. Naye Mungu akamruhusu kuandika Biblia nzima katika vitabu 66 vya Biblia, mna sura 66 za Isaya. Yeye anaanza katika mwanzo, katikati ya kitabu ni Yohana Mbatizaji, naye anaenda moja kwa moja hata kwenye ule utawala wa miaka 1000 katika Isaya 65:66. Hiyo ni kweli. Ufunuo. Yeye aliandika Biblia nzima kwa muhtasa. Kwa nini? Sababu yeye alijidhili alipoona uwepo wa Mungu. Je, yeye alifanya nini? Naye baada ya kufanya hayo na kujidhili na akatakaswa na kuwekwa wakfu na kutakaswa na kuagizwa, yeye ameshakuwashawishi mamilioni ya watu. Iko hapa kitabu chake, maandiko ya Isaya yako hapa, yamewashawishi wanadamu tangu wakati huo hadi waleo. Ushawishi wake unaendelea. Vile alisema kazi zao zinawafuata, kama vile Roho Mtakatifu alivyomwambia Yohana katika Ufunuo ama kwenye kisiwa cha Patimo, kupaza kutoa unabii bado juu ya wafalme na mataifa na watu. Kitabu cha Ufunuo kingali kinatoa unabii. Wanapumzika baada ya taabu zao, bali matendo yao yafuatana nao. Ule ushawishi waliokuwa nao ungali unawafuata. Maana bila shaka ndivyo ilivyo. Na sasa leo tunaona jambo lile lile, ushawishi. Hatuna budi kushawishi. Kabla hatuja shawishi, hatuna budi kumtambua Mungu, hatuna budi kutakazwa, hatuna budi kuwa wanyenyekevu. Inatupaza kujishusha na kujua, tukiendelea kuwa tuwazie na kujua jinsi mlivyo wadogo. Wewe si kitu, mimi si kitu, na hamna yoyote wetu aliye kitu. Bali yeye ni vyote. Yeye anastahili sifa zote. Mwanakondoo wa Mungu. Tunachohitaji ni kurudi hekaluni. Tunahitaji kurudi madhabahuni mwa Mungu na kutengeneza madhabahu mioyoni mwetu, ambapo tunaweza kujisalimisha wenyewe. Kisha tumwone Bwana Mungu wa majeshi akishuka chini katika hizi siku za mwisho na kutenda aliyotenda alipokuwa hapa kwani. Ipo utafahamu na kulia, ole wangu.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be, when the voice of God said, who will go for us? Then he answered, Master, here send me. Is that right? Amen. Let's sing it. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Listen, friends. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Now speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. You love him? Let's bow our heads now just a moment and hum this. The coal of fire had touched the prophet. Let's hum it now. Making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Heavenly Father, we are waiting for our
Baba wa mbinguni, tunangoja kusafishwa kutokuamini kwote. Kwa maana hakika mamilioni wanakufa sasa katika dhambi na aibu. Itatufaidi nini Bwana kwamba sisi kwamba tukikiri bila kuwa na kile tunachodai kuwa nacho? Inatufaidi nini kujaribu kuwazia kwa akili zetu ya kwamba jambo fulani limetendeka huku tukijua kweli halijatendeka? Baba yetu wa mbinguni, tunaomba ya kwamba utatutakasa sasa kutoka kutokuamini kwote na mambo yetu yote ya maisha ya kimwili, tukapate kusafishwa na damu ya Bwana Yesu. Kundi hili hapa Chicago, waona asubuhi iliyopita, Bwana, najua kuna sehemu moja ya bibi harusi inayongoja hapa, nami sijui jinsi ya kuipata Bwana. Mimi ninapanda mbegu tu popote niwezapo. Naomba Mungu, iwapo kunao hapa usiku wa leo ambao hawana kituko hiki, ambao kamwe hawaja kuwemo na kuona ufaume halisi wa Mungu ukidirishwa, hawajaona matokeo yake na kuona maisha yao yakiambatana na neno lote na wanaweza na kadhalika, Bwana, tujalie usiku wa leo ya kwamba huu utakuwa usiku ambao watafanya hivyo.
Granted, Father, we pray this in
tujalie baba
name.
Tunaomba haya katika amen. Jina la Yesu, amen. Sasa kwa kicho nina hakika mnanijua vyema kutosha, ama natumaini mnanijua. Mimi si mshupapo wa dini, iwavyo ndivyo nilivyo sijui. Siamini ya kwamba Mungu waheshimu washupavu wa dini. Miaka hii yote na kote uwanjani kungekuwa na kutendeka kwa jambo fulani. Mimi ni ndugu yenu, bali naamini kwa moyo wangu wote ya kwamba naam, siwezi kusema ya kwamba Bwana aliniambia, bali naamini ya kwamba kizazi hiki kinachoishi sasa kitashuhudia kule kunyakuliwa. Hivyo ndivyo kulivyo karibu, naamini. Siwezi kuona jambo lingine linalokuja. Naona kila kitu kimekwisha kuingia mahali pake. Unakumbuka jambo la mwisho lililotendeka kabla Sodoma hajateketezwa? Bwana alidhihirishwa katika mwili wa binadamu. Naam, yeye alikuwa binadamu. Alikula nyama na akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, na akala mkate wa mahindi, na akala ndama wa ng'ombe. Na akasema pale na akala. Hata hivyo Ibrahimu aliyenena naye alisema alikuwa Mwenyezi Mungu katika mwili wa binadamu. Naam, yeye alikuwa akionyesha kwa mfano yale atakayofanya katika siku za mwisho. Yesu alitaja hayo. Atazama huduma aliyoitenda. Jambo la kwanza, yeye alirejea kwa ahadi yake. Ah, unaona sehemu yake ya theolojia? Wana, yeye alisema, nalikufanyia ahadi, na sasa niko hapa kuimarisha. Na sasa, tunajuaje hiyo ahadi ni? Tazama hiyo, wao walikuwa wakingoja. Kabla tu ule moto hauyashuka, Ibrahimu na Sara walikuwa wakingoja yule mwana aliyeahidiwa. Mungu akaonekana katika mwili wa binadamu na akafanya ishara mbele zao ambazo Yesu alisema ingekuwa vile vile katika kuja kwake, ya kwamba yeye ndiye mwana aliyeahidiwa. Tumeona hayo sasa yakiendelea miaka 15, na hata hivyo kanisa linaendelea kuwa mbaya zaidi. Si ajabu. Tunaweza kuona kweli ya kwamba tuko katika wakati wa Laodikia. Sasa Roho Mtakatifu yuko hapa. Huenda kuna wengine hapa. Tumekuwa tukiwaombea wagonjwa mbali. Ninatoa wito wa madhabahuni. Ninafanya mwito wa madhabahuni kwa wale wanaoungana pamoja na wale ambao hawajaungana. Na waulizeni nini, maandamane nami hata hekaluni mwa Mungu ambalo limo ndani. Nendeni katika kibanda cha maungamo mioyoni mwenu, kaseni, Bwana Mungu nitakase, na mtume yule malaika mwenye kala moto aondoe kwangu kutokuamini kwote, kusudi usiku huu nipate kutambua uwepo wa Mungu, kama nabii Isaya alivyofanya yule malaika alipomguza. Na watakeni mfanya hivyo, na muwe waaminivu kabisa. Na sasa, tuna ahadi ya wakati huu. Hatujaahidiwa theolojia chungu nzima, tumeahidiwa. Tazama, kwa Waebrania walikuwa na miaka 2000 ya theolojia. Bali walipewa ishara fulani kabla hawajaangamizwa. Lutu na wengineo walikuwa wamepewa ishara nyingine. Hao waliona ishara ile ile. Na sasa kama Mungu akiwaachilia watu, Yesu alipokuwa hapa, yeye alifanya ishara ile ile kwa Ibrania, akawafanyia wa Samaria, wala si kwa mataifa. Basi huu ni mwisho wa wakati wa mataifa, kama ilivyokuwa wakati huo kwa wakati wao. Kanisa la kimataifa tayari linaitwa. Naam, Mungu aweza kabadili mpango wake kwa sababu yeye hana kikomo, naye ni mkamilifu. Yuko mahali pote, anajua yote, ana nguvu zote, wala hana kikomo. Kama sivyo alivyo, yeye si Mungu. Hivyo unaona, hana budi kufanya jambo lile lile alilofanya wakati huo. Hiyo ndiyo sababu wao walijua katika kila kizazi ya kwamba yeye kujidhihirisha mwenyewe alikuwa vivyo hivyo, wakijua kwamba ni yeye yule. Naam, Yesu Kristo angalisimama hapa usiku wa leo kwenye hili jukwaa, kama angalisimama hapa, jambo pekee ambalo angalitenda lingekuwa jambo lile lile alilotenda alipokuwa hapa, wafanya watu wafahamu ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu. Sasa yeye yuko hapa, aliahidi atakuwa hapa. Na sasa njia pekee anayoweza kutenda kazi ni kwa ahadi yake: mimi ndimi msabibu, ninyi ni matawi. Na matawi ushuhudia ya kwamba uhai unatoka kwa msabibu, ama hayana uhai wowote ndani yake, bali yanatiwa nguvu na huo uhai, yana uhai ule ule msabibu ulionao. Unajishurutisha au unajisukumiza kuingia katika tawi. Sasa iweni na kicho kwa muda mchache, na Mungu wa mbinguni anisaidie. Hata ni niliowahubiria katika hubiri hili, ambao wakati Isaya yule mwamini alipofikia mahali alipoona makosa ya huyo mtu aliyejaribu kumwakilisha Mungu, kisha akaona Mungu akishuka chini na ikawa kweli, ndipo akalia, ole wangu, maana Mungu alikuwa amefanya ahadi hii. Aliifanya kwa kila kizazi. Yeye anatufanyia sisi katika kizazi hiki chetu. Naona kila kitu kikiwa katika utaratibu kwa ajili ya kuja kwake. Basi je, mnaamini yeye yuko hapa? Basi nani saidie? Nataka kujua ni watu wangapi wagonjwa walio hapa, inueni mikono yenu. Iweni na imani. Na sasa nawaulizeni kuchukua andiko hili kwa Ibrania, ya kwamba yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu, na yanaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu.
God,
basi omba, Mungu, ebu ni kuguza wewe, diposa nawe kwa ajili hiyo unene kupitia kwa ndugu Branham, kama ulivyofanya kupitia kwa mwanao halisi. Yeye ni mtoto aliyefanywa mwana kama nilivyo mimi. Bali wewe umeahidi ya kwamba katika hizi siku za mwisho utafanya hivyo. Sasa Bwana, ebu nione jambo lililo halisi, nawe uombe. Na Mungu wa mbinguni, kulingana na moyo wangu ulivyotolewa kwa Chicago, na popote niendapo, na yeye athibitishe hayo kuwa hivyo. Huyo mtu ambaye alinuka kitini mwake, yeye ni mtu mkubwa, anayeketi hapa hapa mbele yangu hapa, ameinua mikono yake juu. La, huyo aliye hapo nyuma amevalia shati nyeupe. Si wewe mwenyewe hasa, bali unamuombea mtu mwingine. Ni mhudumu. Je, unaamini naweza kukuambia shida yake? Ina ugonjwa wa moyo. Ikiwa hiyo ni kweli, pungia mkono wako. Amini kwa ajili yake. Ukiamini tu, bali kuna budi kuamini. Kama waamini, haitakufaa kitu. Mtu yuhali ya unyenyekevu hapa. Hapa, hapa yuaketi mwanamke, ameketi hapa hapa chini upande huu. Mwanamke wa pili, katika safu ya pili hapa, hapa hapa. Yeye ana ugonjwa wa chango. Ameambukizwa changoni. Maskini mwanamke yule kule mwisho aliye na mvi, simama kwa miguu yako kusudi watu wapate kukuona. Naam, ni wewe. Hiyo ni kweli. Umeambukizwa changoni, na pia una kasoro zingine, shida nyingine, shida nyingi. Kama hayo ni kweli, naam, yeye alimguza nani? Ni mimi alimguza yeye. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hapa kuna bibi anayeketi hapa hapa nyuma. Yeye yuna shida, mvuma kichwani mwake, wasiwasi, shida nyingi.
Mrs. Pfeiffer, you believe with all your heart. Stand up on your feet.
Simama kwa miguu yako. Sikujui, bali Yesu Kristo anakupa mahitaji yako.
I've never seen her in my life.
Sijamwona maishani mwangu. Yeye ni mgeni kwangu.
It'll stop, don't worry. Your faith healed you.
Je, mnaamini?
Don't you see that's what he
Amuoni hayo ndio aliwaahidi huyo mtu anayeketi kule nyuma hapa.
Don't you see that, right?
Je, amuoni ile nuru? Ni mgonjwa sana. Yeye juna tenzi kooni mwake. Amekwisha kufanyiwa upasuaji. Daktari hakumpa matumaini kwake. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Je, unaukubali? Bwana Stone Lake, je, unaamini kwa moyo wako wote? Vema. Simama kwa miguu yako. Yesu Kristo
atakuponya.
Kiweza kuamini.
This lady laying over here in this stretcher.
Kwenye haya machela. Hana shaka. Una kadi ya maombi? Hamna kitu kama hicho sasa.
You're paralyzed. Do you believe this to be the truth?
Je, unaamini hii kuwa kweli? Je, unaamini kwamba uliosikia usiku wa leo ni kweli?
If you lay there, you'll die.
Kaa pale, utakufa.
But Jesus Christ can heal a paralyzed.
Yesu anaweza kumponya mtu aliyepoza. Je, unaamini atafanya hivyo? Kama utaamini hilo na kulikubali, basi unaweza kuinuka na kutoka kwenye kitanda hicho na kwenda nyumbani katika jina la Yesu Kristo na kupata afya. Yuaja pale akiinuka toka kwake, fulani amsaidie kuinuka kidogo pale yeye amepooza. Tufanye. Anakuja pale peke yake, ametoka kitini, amepooza katika jina la Yesu Kristo. Unaamini kwa moyo wenu wote? Anakuja pale yule mwanamke aliyepooza akitembea katikati ya wasikizaji. Nena Bwana wangu, paka mafuta. Naamini kwa mioyo yenu yote. Hapo kuna mtu mwingine. Mmoja alikuwa amepooza kutoka kitandani. Akatoka kitandani akimsifu Mungu. Naamini. Yuko wapi mwingine? Machela yote ni matupu. Kila kitu, kila mtu amesimama wakimsifu Mungu. Kala moto lilipomguza nabii. Huyo hapo mwanamke aliyepooza akitembea jukwani. Mungu asifiwe. Peni utukufu na sisi. Hapa kuna mtu mwingine akija jukwani. Angalieni akipanda vipandio. Ndugu, tumpe Mungu sifa. Inueni mikono yenu mkampe Mungu utukufu.